Godātie deputāti, sāksim šā gada 25. oktobra otro attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā tātad ir lēmumu projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par likuma projekta grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā izslēgšanu no 2022. Gada valsts budžeta likuma projektu paketes. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, tātad budžeta un finanšu komisija izskatīja likuma paketi, kas nāk kopā ar 2022. Gada un daudz gadu budžetu pavadošo paketi, un šajā paketē atrada vienu likuma projektu, grozījumu gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumā, kuru vajadzētu izslēgt no šīs paketes, jo tiešā veidā neskar 22. Gada vai 23. Vai 24. Gada budžets, bet ir nepieciešams, protams, šo te likumu pieņemt līdz tā, lai tas varētu stāties spēkā līdz nākamā gada, jeb 22. Gada 1. Janvāri. Un mēs šo te likuma projektu redzēsim jau tuvākajā Saeimas sēdē virzamies pa Saeimas pieņemto, pēc Saeimas pieņemtās kārtības, bet tas nebūs šajā te budžeta likuma paketē. Tādēļ lūgums, gluži tāpatās kā budžeta komisija atbalstīja šī likuma izņemšanu un jau tuvākajā laikā iekļaušana Saeimas sēdē un šim likumam steidzamības noteikšana arī jūs lūdzu šo te likuma projektu izņemt ārā no likuma projekta paketes, kas ir 22. Gada valsts budžeta. Paldies!
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu, par likuma projekta grozījumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā izslēgšanu no 2022. Gada valsts budžeta likuma projektu paketes. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 0 atturas 0 lēmums pieņemts. Tātad likuma projekts grozījuma gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā ir izslēgts no nākamā gada valsts budžeta likuma projekta paketes. Godātie kolēģi, līdz ar to tagad sāksim darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta un ar to saistītajiem likuma projektiem. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumi. Tā. Kolēģi, informēšu jūs par gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likuma projektu izskatīšanas kārtību. Tātad vēlos atgādināt, ka izskatot gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistītos likuma projektus pirmajā lasījumā, vispirms aicināsim budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsādātāju ziņot par Saeimai iesniegtajiem likuma projektiem. Un pēc tam, ņemot vērā atbildīgās komisijas izteikto lūgumu, proti noteikt steidzamību šiem likuma projektiem, balsosim par steidzamības noteikšanu katram likuma projektam. Pēc balsojuma par steidzamību mēs uzsāksim debatas un atbilstoši Saeimas kārtības rulī noteiktajiem deputāti var debatēt par visu budžeta likuma projekta paketi kopumā. Un tagad dodu vārdu budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsādātājam Mārtiņam Bonderam.
Kā jau Saeimas priekšsādātāji minēja, tad šobrīd mēs skatīsim katru likuma projektu un budžeta un finanšu komisijas vārdā es lūkšu atbalstīt steidzamību, jo visus šos te likuma projektus mēs esam noteikuši par steidzamību, ja precīzāk sakot budžeta komisijā nobalsojuši par steidzamiem. Lūgums arī jums atbalstīt šo likuma projektu steidzamību, tāpēc lasīšu katru likuma projektu atsevišķi un lūkšu jums balsot par steidzamību. Par likuma projektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 60 pret 24 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Nākamais likumprojekts, kuru lūkšu atzīt par steidzamu, ir par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 60 pret 22 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Nākamais ir par grozījumu filmu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu filmu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 60 pret 23 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Nākamais ir likumprojekts grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 60 pret 23 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Arī par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā budžeta komisija lēma par atzīšanu par steidzamu. Lūdzu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 52 pret 31 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Nākamais, par ko budžeta un finanšu komisija lūdz jūs atbalstīt par steidzamību, ir par likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 58 pret 22 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, nākamais ir par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu arī jums atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 23 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Nākamais ir par likumprojektu grozījumu konkurences likumā atzīšanu par steidzamu. Komisija atzīts par steidzamu, arī jums lūdzu atzīt par steidzamu. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 24 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, nākamais ir par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atzīšanu par steidzamu. Komisija atzīts par steidzamu, arī jums lūdzu atzīt par steidzamu. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 22 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis un kolēģi, nākamais ir par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Komisija atzīts par steidzamu, lūgums arī jums atzīt par steidzamu. Paldies.
Tiesību aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 61 pret 23 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, nākamais ir par likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā atzīšanu par steidzamu. Komisija atzīts par steidzamu. Lūgums arī jums atzīt par steidzamu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 24 apturs 0. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Nākamais atzīšana par steidzamu gaida likumprojekts par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli komisija atzīts par steidzamu. Lūgums arī jums atzīt par steidzamu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 58 pret 22 atturs 0. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, nākamais par steidzamu lūgums atzīt par likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022, 2023 un 2024 gadam atzīt par steidzamu budžeta komisijā. Tas tika atzīts par steidzamu. Lūgums arī jums atzīt to par steidzamu. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022, 2023 un 2024 gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 53 pret 28 atturs 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un visbeidzot, lūgums atzīt par steidzamu par likumprojektu par valsts budžetu 2022. Gadam par steidzamu budžetu un finanšu komisijā. Šis likumprojekts tika atzīts par steidzamu. Arī jums lūdzu šo likumprojektu atzīt par steidzamu. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2022. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 51 pret 32 atturs 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Godātie kolēģi, tātad likumprojektu par valsts budžetu 2022. Gadam, kā arī to pavadošo likumprojektu paketi, esam apzinuši par steidzamiem. Komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bandars.
Vēlreiz tātad turpinot budžeta ziņošanu par budžeta projektu un budžeta paketi, vēlos teikt, ka šī gada 19. oktobrī budžeta un finanšu komisijā uzklausījām valsts premjerministru un finanšu ministru, kur ziņoja par savu redzējumu par 2022. Gada budžetu. Un, protams, viņiem nācās secināt, ka šobrīd ir trīs krīzes. Viena ir Covid krīze, otra ir robežu krīze un trešā ir enerģētikas krīze. Un neskatoties to, viņiem ir redzējums, kādā veidā veidot 22. Gada budžetu, lai, teiksim, tā valsts un varētu funkcionēt atbilstoši noteiktajam. Tātad 2022. Gada budžets atbilstoši premjera teiktajam ir jautājums par viens no jautājumiem ir jautājums par konkurētspēju. Tātad neatliekamais minimums no 1. janvāra būs 350 eiro, bet jau no 1. jūlija 500 eiro. Zinātnei tiks palielināt 32% klāt eksportspējīgo uzņēmumu aizdevumu. Plus, protams, atbalsts reģionālajai attīstībai. Otrs bez konkurētspējas būs valsts pakalpojumu finansējumu palielināšana. Tātad mediķa augs pieaugs. Pieaugs šajā te budžetā valsts onkoloģijai. Trešdaļa no visa, no jaunās naudas, tā ja fiskālās telpas, kā sauc, bet jaunās naudas, būs veselības aprūpei. Un pēdējos 5 gados mēs esam dubultojuši veselības aprūpes finansējumu. Bez veselības aprūpes finansējuma, protams, arī tiks papildināt un izglītības darbiniekiem. bez konkurētspējas un valsts teiksim, pakalpojumu finansējuma palielinājums. Arī nacionālai identitātes stiprināšanai tiks piešķirt resursi. Tātad samazināts PVN grāmatām un periodikai. Dziesmu svētkiem tiek piešķirt nauda un tiek atbalstīts papildus kino. Tā kā mēs varam lepoties ar to, ka šajā budžetā jā, ir trīs ļoti būtiskas lietas un par to runāja premjerministra kungs. Savukārt finanšu ministrs pieminēja arī bez tā, ko jau teica premjers, ka rezidenta apmācības jautājums ir ticis sakārtots. Vēl finanšu ministrs minēja, ka ar pašvaldību savienības sarunas bija konstruktīvas un produktīvas. Ja citos gados palika 20-25 nesaskaņot jautājumu, tad šogad tikai 6, kas arī ir progress. Jā. Vidējais pieaugums katrai pašvaldībai ir 3,1% un palīdzēs tām pašvaldībām, kurām ir mazāki ienākumi. Tā kā tas ir tas, jaņem vērā, ka 22. gadā to, ko arī minēja finanšu ministrs, pieaugs, strauji pieaugs Eiropas Savienības līdzekļi, un bez finanšu ministra un premjerministra arī budžeta komisijas sēdē 19. oktobrī piedalījās fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Inna Šteinbuka, kur minēja, ka pēc būtības atbalsta valdības virzīto projektu. Covid dēļ, protams, budžeta virzība pietiekoši sarežģīta. Tas, par ko Šteinbuks kundze vērsa uzmanību, ka riska izvērtēšana ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Nākamā gadā būs inflācijas pieaugums. Un, ja mēs skatāmies, ir satraukums, protams, par pieaugušo aizņemšanos, tad Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kurai aizņemšanās apjoms iepretim iekšzemes koproduktam ir viss zemākais. Nu, aptuveni tādā veidā premjers, finanšu ministrs un fiskālā disciplīnas padomas priekšsēdētāji noziņoja pa visu laukumu. Bez tam mēs uzklausījām ministrus un ministriju pārstāvis par, nu, kas tad tajā budžetā ir paredzēts ministrijām un kādā veidā varētu izskatīties tas redzējums ministrija griezumā. Cerams, ka arī ministri pieteiksies debatēs un varbūt detalizētāk pastāstīs par savu redzējumu un budžeta un finanšu komisija atbalstīja gan paketi, gan par likuma projektu par valsts budžetu 22. gadam kopumā. Lūgums arī jums to atbalstīt. Paldies!
Paldies komisijas ziņotājam. Godātie kolēģi, man jūs jāinformē par debašu secību. Tātad debatēs vispirms runās ministru prezidents Artūrs Krišjānis Kariņš, pēc tam finanšu ministrs Jānis Reirs, kurš ir pieteikts kā ministru kabineta pārstāvis, pēc tam aizsardzības ministrs Artis Pabriks, tad deputāts Vjačeslavs Dombrovskis, tad deputāts Ivars Zariņš, tad iekšlietu ministre Marija Golubeva. Šie runātāji ir pieteikušies debatēm rakstveidā. Tālākā runātāju secība pieteikšanās kārtībā deputāts Valērijs Agešins, Krišjānis Feldmans, Tālis Linkaits, Artūrs Toms Plešs, Ļubova Švecova, Inga Goldberga, Rēņis Znotiņš, Ramona Petrāviča. Un tagad uzsākam debatas vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājamie deputāti, dāmas un kungi. Gadskārtējais valsts budžets ir veids, kā valdība parāda, kādā veidā cer īstenot savu politiku. Tāpat pamatā ir politika, un tad budžets ir veids, kā mēs piedāvājam Saeimai piešķirt līdzekļus, lai īstenot šo nostrausto politiku. Taču, lai labāk saprast 2022. Gada valsts budžeta projektu valdības plānus, es piedāvēju vispirms ieskatīties nedaudz nesenā pagātnē, lai saprast, kur mēs kā valsts esam bijuši un kur mēs ejam arī tai skaitā ar 2022. Gada budžeta palīdzību. Es uzstādu vai piedāvāju, ka mēs esam kā valsts, mēs varam sadalīt pēdējos 30 gadus, tādos četros posmos. Tas pirmais posms bijis neatkarības atgūšanas posms, otrais bijis privatizācijas posms, trešais posms bija reintegrācijas posms, un ceturtais, kur mēs šobrīd esam, es viņu esmu nosaucis par reindustrializāciju vai viedo industrializāciju, tas, kur mēs šobrīd esam. Tātad, kas bija neatkarības atgūšanas posmā? Tur faktiski trīs lietas, protams, vissvarīgākas. Mēs atguvām savu neatkarību, atjaunojām savu neatkarīgo valsts, un mēs izveidojām demokrātisku valsts pārvaldi. Bet tajā pašā laikā jāatceras, ka vēl bija, un tas arī tika izdarīts līdz 94. Gadam, bija jāizved viss Krievijas bruņoties spēki no Latvijas teritorijas. Tas viss tika izdarīts tajā pirmajā posmā, kas faktiski līdza Krievijas karaspēku izvešanu 94. Gadā, tā arī šis posms noslēdzās. Un sākās nākamais posms, privatizācijas posms. Protams, šeit pirmais bija svarīgi denacionalizēt īpašums un izveidot privāto kapitālu. Protams, viss šajā posmā nenotika tā, kā varbūt tas būtu vislabāk varējis izveidoties, un tā rezultātā arī mūsu valstī tapa vai dzimu tie saucamie oligarhi vai tie, kuri veiksmīgi bija ne tikai panākuši privatizācijas lēmumus sev labvēlīgs, bet arī vairāk no kuriem iesaistījās mūsu valsts politiskajā dzīvē ilgus gadus. Tad mums nākamais posms bija reintegrācijas posms. Šis bija posms, kur mēs kā valsts pievienojamies aizvien vairāk dažādu veidu organizācijām, sevi iecementējot Eiropas rietumu, Eiropas politiskajā vidē. Pirmais mums bija pasaules tirdzniecības organizācijas, kur mēs pievienojamies 99. Gadā. Pēc tam sekoja vērienīgs gads, 2004. Gads, kur mēs pievienojamies gan Eiropas Savienībai, gan NATO drošības aliansei. Pēc tam 2007. Gadā mēs pievienojamies Schengenu zonai, pēc tam, kā mēs pievienojamies Eirozonai 2014. Gadā, un tas pēdējais šāds te lielais solis bija, ka mēs pievienojamies tā saucamā bagāto valsts klubam vai OECD 2016. Gadā. Kopš tā laika tas, kur mēs tagad ejam, ir uz to, ko es sauc par reindustrializāciju, jo reiz mēs esam pievienojušies visiem rietumu organizācijām un klubiem, ka tagad mums tas viss ir jāizmanto, lai celt savu kopējo labklājību. Iepretī iepriekšējiem soļiem šis ir daudz, varbūt, mazāk redzāms ar lieliem notikumiem, jo pamatā tas saistās ar vides sakārtošanu. Bet nenoliedzam, ja mēs tā iedomājamies, ka attīstība, arī ekonomiska attīstība valstī notiek pa tādiem pakāpieniem, mēs šobrīd darām visu, lai mēs virzītos uz augšu un sasniegt nākamo labklājības pakāpienu. Protams, tas viss ir vērsts uz mūsu valsts eksportu, kā mēs varam piesaistīt no ārvalsts, no ārzemēm līdzekļus tieši mūsu pašu sistēmas un labklājības uzlabošanai. Protams, pa vidu, kamēr valsts iet šos, teiksim, attīstības posms, nāk un arī nākotnē, diemžēl, nāks dažādas krīzes. Tātad es minēšu vairākas, kas šajā laika posmā bijuši, mums bija tā saucamā Krievijas krīze, 98. 99. gadā mums bija pasaules ekonomikas milzu krīze 2008. 9. gadā apmēram nu, ar 10 gadu intervālu. Un kā Bandara kungs minēja, mums faktiski šobrīd ir trīs krīzes, kas sakrīt vienlaikus, kas laikam valstī nav īsti bijis. Mums ir COVID-19 pandēmija, kas sākās 20. Gadā un vēl turpinās. Mums ir Baltkrievijas robežas krīze, kas sākās šogad, un mums arī tagad šo vasaru un rudeni izrādās, zināma enerģētikas krīze. Arī tas ir saistīts ar apstākļiem ārpus mūsu valsts robežām, bet tas arī, protams, negatīvi ietekmē mūsu valsts ekonomiku. Bet jāatceras, ka katra šāda krīze ir iespēja valstī mainīties, mācīties un kaut ko uzlabot. Tātad, kas notika Krievijas krīzes rezultātā? Ja jūs skatāties uz mūsu eksporta rādītājiem līdz 98. 99. Gadam, mūsu valsts ārējā tirdzniecība 3/4 daļa joprojām bija saistīta ar Krieviju un citām NVS valstīm. Šīs krīzes rezultātā no 75% varētu teikt atkarību no Krievijas eksporta, mums pārgāja uz 75%, kas bija saistīts ar Eiropas Savienību. Tātad mūsu valsts un mūsu uzņēmēji prata izmantot šo krīzi, lai pilnībā pārorientētu savu darbību uz Eiropas virzienu. Kad uznāca pasaules ekonomikas krīze, toreizējais premjers Dombrovskis nosprauda, ka izējas mērķis ir iestāties Eirozonā, un tas arī tika panākts. Ja mēs atceramies, ka agrāk jebkuras krīzes, arī naudas vai ekonomikas krīzes gadījumā, visu laiku bija valūtas noturības un dārdzības jautājums, tad šobrīd mums šis te valūtas risks, arī visiem mūsu uzņēmējiem, eksportējušiem uzņēmumiem, šis ir pilnībā pazudis. Un tagad mums ir trīs krīzes tagad, COVID-19, Baltkrievijas robežas un enerģētikas. Un, protams, lai pārvarētu šīs krīzes, piemēram, COVID-19, kas šobrīd notiek, ja mēs turpinām ļoti ievērojami ieguldīt mūsu veselības aprūpes sistēmā. Protams, nauda vien neizlabo sistēmu, bet ar šo naudu ir vieglāk, protams, gādāt labākus pakalpojumus mūsu valsts iedzīvotājiem. Tātad mums šī pandēmija ir jāizmanto taiskaitā, lai mēs ne tikai palielinātu finansējumu veselības aprūpei, bet, protams, arī šo sistēmu daudz labāk sakārtot, jo daudzās ziņās tas vēl līdz galam, protams, nav izdarīts, tas vēl ir procesā. Baltkrievijas robežas krīze mums parāda faktiski, cik, varētu teikt, nu, izaicinājumu bagātā vidē mēs dzīvojam. Mūsu dienvidu kaimiņš Baltkrievija un viņas pasažējais vadītājs aiziet tādā pilnīgā agresīvā nostājā pret Eiropas Savienību, Baltijas valstīm un arī Latviju. Tai skaitā mēs šīs krīzes rezultātā iekustinām un izbūvēsim mūsu ārējo robežu ar mūsu dienvidu kaimiņiem un austrumu kaimiņiem. Protams, tas arī mudina visu Eiropas Savienību no jauna skatīties uz savu kopējo drošības situāciju un kā mēs kopumā Eiropā, ne tikai Latvijā vai Baltijas valstīs, to varam uzlabot. Un enerģētikas krīze ir ļoti skaidri redzams, ka visai Eiropas Savienībai ir milzu atkarība no dabas gāzes, pārsvarā, kas ir importēta, un lielākais individuālais piegādātājs ir Krievija. Vairāk kā 40%, 41% visai Eiropas Savienībai gāze nāk no Krievijas. Šī milzu atkarība tas, no kā ir jātiek vaļā. Mēs Latvijā to esam sen sapratuši. Mums aizvien vairāk attīstās atjaunojamie energoresursi, bet mums šī krīze ir jāizmanto, lai vēl jo ātrāk un straujāk veicinātu jaunus ieguldījumus elektrības ražošanā. Mums ir starpvalstu projekts starp Latviju un Igauniju, tas ir jūras vēja parkā attīstībai. Šis mums virzās uz priekšu. Un mums ir jāpārvar pretestību, kas ir bijis līdz šim vairākās pašvaldībās, pašvaldību līmenī pret jauniem sauszemes vēja parkiem. mums ir jāattīst pašmāju energo ražošana, lai arī samazinātu mūsu valsts atkarību no importētiem avotiem un no lieliem iespējamiem pasaules triecieniem, kas var būt saistīti ar energo cenām. Bet es esmu pārliecināts par vienu. Līdzīgi kā mūsu valsts agrāk ir pārvarējusi jebkuru un katru krīzi, kas viņai ir uznākusi, mēs arī šobrīd kopīgiem spēkiem pārvarēsim gan Covid krīzi, gan Baltkrievijas robežas krīzi un arī, protams, šo izaicinājumu energo tirgu. Galvenais mums valstī ir turēt vēsu prātu un neļauties kārdinājumam sašķelties, neļauties kārdinājumam viens otram rādīt pirkstu, teikt, cik es pats gudrs un otrs nav. Šī tendence, kas mūsu valstī sāk iezīmēties, ir ļoti negatīva. Es aicinātu to nedarīt, jo spēki, kas ir ārpus mūsu valsts, kas ilgstoši strādājuši pie stāsta, ka Latvija kaut kādā veidā ar sevi netiek galā, viņi arī kurina šo te savstarpējo nesaprašanu, cenšas mūsu sabiedrībā izveidot naidīgas nometnes vien pret otru. Kolēģi, ne mēs Saimā, ne mēs valstī neesam pretinieki viens otram. Pandēmijā mums ir viens pretinieks, un tas ir šis šausmīgais vīrus, no kā var glābties vakcinējoties. Ar Baltkrievijas robežu krīzi, tur mūsu valsts ir izšķirīga un ātri reaģējusi. Mēs esam noslēguši savu robežu, un to arī turpmāk tā noturēsim, nodrošinot Eiropas Savienības un Schengen zonas ārējo robežu. Un ar energo cenu pacēlumu valdība jau ir pieņēmusi lēmumus, lai palielinātu pieejamos naudas resursus mazsvarīgākām ģimenēm un mājasaimniecībām, kurām ir grūtība samaksāt savus rēķinus. Pēc vajadzības mēs šīs programmas varēsim arī pārskatīt un papildināt. Kopīgiem spēkiem mēs pārvarēsim. Tagad vēl drusku par to, kopējo stadiju, kā es argumentēju, kur mēs esam, saucamā viedā reindustrializācija, ko tas īsti nozīmē un kas mums kā politiķiem ir darāms. Galvenais tas ir turpināt vairākās jomās uzsāktās reformas, viņas ir pilnveidotas. Iedomājamies, ka mēs kā zemnieks, kurš gatavo savu lauku, tur ir ļoti lieli priekšdarbi pirms pavasarī un vasarā parādās raža. Un tas, ko mēs šobrīd daram, mēs sakārtojam vidi, sakārtojam lauku tā, lai mūsu ekonomika varētu vēl jo labāk atspērties un izaugt. Kāds tad ir šīs dažādās reformas? Es minēšu piecas. Izglītības jomā. Tur mums ir faktiski divi vienā, tā varētu teikt. Mums ir skola tīklu un satura reforma, kas notiek. Un arī, protams, mums ir augstākās izglītības pārvaldes reforma, kas ir jau Saimā nobalsot, kas palīdzēs padarīt mūsu augstskolas konkurētspējīgākas, mainot pārvaldes struktūru, mēs vairāk iekļaujamies pārējās rietumu pasaules tradīcijās, un tas nāks gan mūsu studentiem pa labu, gan, protams, arī mūsu valsts ekonomikai tas nāks pa labu. Veselības aprūpe. Bondarkungs to minēja, kopš 2016. gada, 5 gadu laikā mūsu ieguldījums mūsu veselības aprūpē budžets ir dubultojies. Mums ir dubultojies veselības aprūpes budžets pēdējos 5 gados, un mēs arī turpināsim arī 22. Gada budžetā vērienīgus ieguldījumus palielinājumus mūsu veselības aprūpē. Un mums vēl priekšā stāv, un šis ir svarīgs darbs vēl, tā saucamā slimnīca līmeņa reforma, viņa varētu teikt, ir analogs skolu tīklu reformai, kā koncentrēt varbūt mazāk skaitliski mazāk slimnīcu skaitā, bet spēcīgākas slimnīcas, kur mēs aizvien vairāk ejam uz pacientu pārvietošanu uz spēcīgu slimnīcu, nevis, ka varbūt katram pacientam pār 10 km attālumā ir slimnīca. Mēs ejam uz tādu modelu, kas ir visur citur Eiropā, kur slimnīca, ārstu, speciālistu un iekārtas tiek koncentrētas vienvietas un pacienti no malu malām gādāt pie speciālistiem, kas spēj viņiem arī sniegt kvalitatīvu veselības aprūpi. Šis vēl ir procesā. Tiesiskums un likumvara nākamā joma. Daudziem varbūt ir piemirsies tas saucamais kapitālais remonts vai finanšu uzraudzības vai finanšu sistēmas uzraudzības maiņa. Šī ir bijusi vērienīga un viņa ir bijusi ļoti veiksmīga. Izveidojot šo valdību pēc pēdējām iepriekšējām saimas vēlēšanām, mūsu valsts ārējais tēls bija ļoti sliktā stāvoklī, teju vai sagrauts. Mēs pārkārtojot šo banku pārvaldes sistēmu, arī ieceļot jaunus cilvēkus atslēgas amatos un šobrīd virzoties uz to, ka finanšu uzraugs un centrālā banka atkal saies vienotā sistēmā, tas mums ir izdevies un tur mēs esam atguvuši mūsu starptautisko reputāciju, kas arī, protams, atspoguļojas mūsu pieaugošās investīcijās, pa ko es vēl runāšu. Valsts drošība, ceturtā joma. Aizsardzībai mēs turpinam un turpināsim veltīt tagad jau vairāk nekā 2% no mūsu valsts iekšzemes kopproduktu. Un līdzīgi kā veselības aprūpe, arī aizsardzības budžets pēdējos 5 gados arī ir dubultojies. Tātad veselības aprūpē un aizsardzībā mēs esam 5 gados efektīvi dubultojuši ieguldījumus un mēs turpināsim arī šajā virzienā iet. Bet arī iekšlietas, kas ilgstoši varbūt nav nepieciešamā uzmanība pievērsta, mums ir jau, piemēram, jau līdz šim ir uzsāktas reformas Vugda darbā un policijā, bet arī ar 22. Gada budžetu stiprinās izglītība, to arī mūsu ministri varēs runāt, un arī, protams, ir paredzēt lieli līdzekļi, ja mēs varētu celt atalgojumu un samazināt šīs izveidojušās plaisas starp aizsardzības spēkiem un valsts iekšējiem drošības spēkiem. Un visbeidzot, bet varbūt pat svarīgākais, reģionālā attīstība. Mums administrīva teritoriālā reforma ne tikai likumā pieņem, bet tagad jau ir ievēlētas jaunās, lielākas un līdz ar to spēcīgākas pašvaldības. Mēs arī 22. Gada budžetā plānojam turpināt ieguldīt mūsu pašvaldībās, lai šie jaunie reģionu centri kļūtu spēcīgāk un arī ekonomiski augt tālāk. Viss šīs reformas notiek, tad var rasties jautājums, bet nu, kad tad būs rezultāts, ko tas viss nozīmē? Un es varu jums teikt, ka rezultāts jau šobrīd ir redzams konkrēti mūsu ekonomiskā izaugsmē. Tātad mūsu Latvijas ekonomika šobrīd, neskatoties uz visu pandēmiju, turpina izaugt otrajā ceturksnī, koriģētie dati par 11% mēs izaugām. Ļoti svarīgs rādītājs, lai redzēt, vai tā izaugsme ir ilgspējīga, kā nāk investīcijas, kas rod arī, protams, jaunas darbvietas, jauna eksporta. Mums investīcijas ziņā 2020. Gadā, kas bija ļoti drūms Covid gads, tas bija labākais gads iepriekšējos 7, ja mērī, ar investīciju piesaist. Tātad 20. Gadā 250 miljoni tika piesaistīti, 21. Gadā šī gada pusgadā, kas arī vēl joprojām ir Covid zīmē, jau vairāk par 300 miljoni ir piesaistīti, tātad šī gada pusgadā mēs jau pārspējam viss iepriekšējā gada rezultātu. Es esmu runājis ar vairākiem šiem uzņēmējiem, kuri ir mūsu valstī izlēmuši investēt vai vairāk investēt līdzekļus, un tā atbilde viņiem visiem ir viena vide, kuru mēs esam izveidojuši Latvijā, ir laba un viņa kļūs vēl labāk. Tātad turpināsim sakārtot vidi, mēs piesaistīsim aizvien vairāk investīcijas, kuras aizvien prasīs labāk kvalificēt darba spēku, bet līdz ar to arī spēs samaksāt un spēj samaksāt labākas algas mūsu strādājošiem. Galvenais mums ir, veidojot nākamā gada budžetu, ir turpināt šo ļoti labo ekonomisko attīstību, kas ir uzsākt. Mēs to nevaram atļauties apturēt nekādā veidā. Tagad griežoties pie paša 22. gada valdības piedāvāto budžeta projektu. Trijās sadaļās es runāšu tātad par valsts konkurētspējas celšanu, par valsts pakalpojumu pieejamības un kvalitātes paaugstināšanu un par mūsu nacionālās identitātes stiprināšanu. Tātad, ko mēs konkrēti piedāvājam, un ir ļoti daudz, es izcelšu tikai dažas lietas, mūsu valsts konkurētspējas celšanai. Pirmkārt, mēs turpināsim jau uzsākto darbu samazināt darba spēka nodokļus. Kolēģi, jūs atminaties, ka kopīgiem spēkiem mēs visi lēmām jau šogad 21. Gadā samazināt sociālo nodokli pa 1% punktu. Nākamgad mēs piedāvājam turpināt šādu darbību, bet šoreiz tieši koncentrēties uz zemākām algām, proti neapliekamo minimumu no 1. Janvāra pacelt līdz 350 eiro, bet no 1. Jūlija līdz 500 eiro. Otrs ieguldījumi zinātnē. Mēs visi zinām, ka tā ir tāda sena patiesība, ko var vērot, piemēram, Skandināvijas, Ziemeļvalstīs, Vācijā un citur. Ieguldot zinātnē, tas ir ļoti nepieciešams ieguldījums valsts ilgtermiņa attīstībai. Šogad budžeta piedāvājumā, un par to arī runās mūsu izglītības ministri, mēs piedāvājam celt bāzes finansējumu zinātnē par 32% par veselu trešdaļu. Šis ir vērienīgs ieguldījums, ir vispār varētu uzdot jautājumu, vai jebkura nozara spēt efektīvi izmantot vairāk par vienu trešdaļu pieaugumu viena gada laikā, to mēs šobrīd piedāvājam, šādā veidā liekot investīcijas tajā, kur mēs visāik sakam, ka zinātne ir svarīga, 22. Gada budžetā to konkrēti varēs redzēt. Tad arī mēs arī saprotam, ka ekonomika virs, tai skaitā lielie uzņēmumi, kuru darbības rezultātā ap viņiem veidojās daudzi mazi uzņēmumi, varētu teikt, tajā vērtības ķēdes pilnveidošanā. Mēs plānojam turpināt to saucamo lielo investīciju fonda palielinājumu par apmēram 40 miljoniem, un kā es jau minēju, reģionālā attīstībā mēs plānojam 100 miljonu eiro mūsu pašvaldībām, 70 miljonu, kas būtu aizdevuma ziņā, un 30 miljonu, kas būtu tieši nu, ieguldījumu vai grantu veidā, un tas ir visveidi infrastruktūrai, kas veicinās mūsu ekonomisko attīstību, protams, tai skaitā ceļiem. Otrā sadaļa – par valsts pakalpojumu pieejamību un kvalitātes stiprināšanu. No visa mūsu bāzes, budžeta bāzes pieauguma, budžeta bāze mēs piedāvājam viņu palielināt par aptuveni 300 miljoniem eiro, vairāk nekā viena trešā daļa, vairāk nekā 100 miljonu no šī ies tieši veselības aprūpē. Veselības ministrs varēs stāstīt sīkāk par šo plānoto sadalījumu, bet tur ir gan paredzēta vērienīga summas mediķa alga paaugstināšanai un arī tādām nepieciešamām funkcijas palielināšanām, kā piemēram, vai pakalpojumu palielināšanai, kā onkoloģijas ārstēšanai, citramo reto slimību ārstēšanu un daudz kas cits. Tad izglītībā, es jau minēju pa zinātni, ka tur mēs ieguldam pa trešo daļu vairāk budžeta bāzē, bet pašā izglītībā pedagogiem ir paredzēts pilns algu pielikums atbilstoši grafikam, kas ir izstrādāts. Tas šajā budžetā jau ir pilnībā piedāvāts. Un iekšvietās, kā es minēju, algām vairāk nekā 20 miljoniem eiro, un arī spēc transportam, kas būtu Vugdam un policijai, arī gandrīz 12 miljoni eiro klāt. Protams, daudz kas cits, bet par to ministri, arī, protams, finanšu ministrs varēs sīkāk skaidrot. Un trešais bloks budžetā mums ir nacionālās identitātes stiprināšana. Ir lieki atgādināt kolēģiem, ka vienīga Latvija, un Latvijas valsts var stiprināt mūsu latviešu nacionālo identitāti. Šeit ir vairākas lietas, tīri praktiskas, tātad mums ir mūsu mediju atbalsts un drukātai presēju un grāmatām PVNs tiks samazināt līdz 5%, lai veicinātu šo, teiksim, industriju attīstību tieši mūsu valsts valodā. Un mediju atbalsts fondam gandrīz nu, vairāk nekā 2,5 miljonu eiro kopumā tiks ieguldīt. Tas ir ļoti svarīgi arī demokrātijas stiprināšanai, kas ir ļoti svarīgi, kā mēs labi zinām, jebkuras valsts ilgtermiņa ekonomiskai attīstībai, demokrātijai, demokrātiskām tradīcijām un institūcijām arī jābūt ļoti stiprām, un mediju kontrola un kritika un komentāri par to visu neatkarīgai mediju kontrola un kritikai, tas ir ļoti svarīgs stūrakmens, un mēs turpināsim šo ieguldīt, lai šo nodrošinātu. Un visbeidzot šajā jomā, mums ir tāda ļoti spēcīga tradīcija kā dziesmu svētki, un mēs plānojam ieguldīt 4 miljonus eiro, lai šo tradīciju mēs varētu tikai stiprināt šī tradīcija, kuri ir izjutusi saprotamā veidā ļoti lielus izaicinājumus tieši pandēmijas laikā. Viss šis te budžets un viss šīs trīs sadaļas ir virzītas uz to, lai mēs varētu īstenot to saucamo viedo reindustrializācijas politiku, lai mēs varētu turpināt iet augšā par attīstības kāpnēm, celt mūsu iedzīvotāju labklājību. Tātad mēs tas arī pieņem, ka mēs turpināsim visas būtiskās reformas, mēs ieguldīsim naudu zinātnē, veselības aprūpē, izglītībā un iekšējā sistēmā, un, protams, darbaspēka nodokļi turpinās tik samazināt, lai padarīt mūsu uzņēmējus konkrēti spējīgākus. Kolēģi, šis budžets ir šīs valdības ceturtais un pēdējais budžets šīs saimas sasaukumam līdz nākamā gada, tātad oktobra saimas vēlēšanām. Es vēlos pateikties ikkatram saimas kolēģiem par nenogurstošo darbu, protams, īpašu mūsu koalīcijas deputātiem par savu darbu un ieguldījumu visā šajā laikā, arī, protams, veidojot šī gada valsts vai nākamgada valsts budžetu šajos īpaši sarežģītos pandēmijas apstākļos, kur kārtēji varētu teikt laikam otro gadu pēc kārtas mēs budžetu izskatām šādā attālinātā veidā. Protams, es arī vēlos pateikties visiem valdības ministriem un ministrijām par savu pašaizliedzīgo darbu, ne tikai pandēmijas apstākļos, bet arī veidojot šo valsts budžetu. Un, protams, īpaši paldies mūsu finanšu ministram Jānim Reiram un visai finanšu ministrijai par milzu darbu, ko viņi ir ieguldījuši veidojot šo budžetu. Es domāju, ka šis darbs šogad iespējams bija viss sarežģītākais, un es gribu izteikt paldies finanšu ministram par viņu milzu ieguldījumu, lai šis budžets varētu tapt. Kolēģi, es aicinu jūs visus atbalstīt sagatavoto 2022. Gada valsts budžetu. Es aicinu jūs visus pielikt savu artavu mūsu turpmākās valsts ekonomikas attīstības virzienā, mūsu labklājības celšanā. Paldies.
Paldies arī ministra prezidentam Artūram Krišjānam Kariņam. Vārds finanšu ministram Jānim Reiram.
Augstgodātā saimnes priekšstādātājs kundze, augstgodātājs ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi. Par spīti augstas nenoteiktības apstākļiem pandēmijai, kas ilgst jau otro gadu un hibrīdkaram pie Latvijas austrumu robežas un informatīvajā telpā, Latvijas valdība ir strādājusi mobilizēt un vienot pie 2022. Gada budžeta. Šodien saimā izskatām svarīgākos valsts finanšu dokumentus 2022. Gada valsts budžeta projektu un likuma projektu, kas tuvākajos trijos gados veidos mūsu budžeta ietvaru. Sagatavotais budžeta projekts nodrošina finansiālu stabilitāti gan valsts funkciju veikšanai, gan arī to pakalpojumu nodrošināšanai. Izdevies sabalansēt budžetu visos valdības līmeņos. Tas ļaus mums nosargāt valsts finanšu stabilitāti, iedzīvotāju drošību un vajadzību gadījumā izturēt arī nākamās krīzes. Šis budžets ir uz attīstību vērsts, atbildīgs un sabalansēts starp nozarēm. Ir atvēlēti līdzekļi gan rūpēm par iedzīvotāju veselību un labklājību, gan arī nauda valsts attīstībai un investīcijām. Šis budžets ir koncentrēts uz trim izaugsmes virzieniem. Valsts pakalpojuma pieejamība, valsts konkurētspējas paaugstināšana un nacionālās identitātes stiprināšana. Lai apvērtu visas Latvijas sabiedrības vajadzības, mēs produktīvās budžeta sarunās tikāmies ar pašvaldību pārstāvjiem, valdības sociālajiem partneriem, sadarbības partneriem, nevalstiskām organizācijām, politiķiem. Un mēs esam ņēmuši vērā gan tuvāko, gan tālāko reģionu iedzīvotāju vajadzības, gan to, ka valdības politika veicināt uzņēmēju darbību, kas nodrošina darba vietas un nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Esam parūpējušies par mediķu, skolotāju, pirmsskolas pedagogu, sociālo darbinieku, kultūras, iekšlietu sistēmas strādājošo un citu nozares atalgojumu un darba apstākļu uzlabošanu. Budžetā risināts daudz citas apkūpes un hroniskas vajadzības izglītības, veselības, iekšlietu un citās jomās, kā piemēram rezidenta apmācība, rezidenta apmācības jautājuma sakārtošana. Šajās budžeta sarunās esam panākuši, ka daudzi būtiski jautājumi, uz ko norādīja mūsu partneri, tiek risināti. Šajā un nākamajo trīs gadu budžeta ietvarā mēs tiešām atrisināsim daudzas, jo daudzas problēmas. Es gribu pateikties koalīcijas partneriem, pateikties ministriem par konstruktīvo un kolēģiālo sadarbību budžeta sarunās, par izrādīto solidaritāti, spēju vienoties par valdības prioritātēm un kopīgiem mērķiem. Godātie deputāti, tagad nedaudz par fiskālo ietvaru. Ņemot vērā pandēmijas izraisīto nenoteiktību, Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas noteikumi tika atvieglota. Fiskālās disciplīnas likuma un stabilitātes izaugsmes pakta nosacījuma vietā tiek piemērots Eiropas Savienības fiskālās rekomendācijas, kas paredz, ka nacionāli fiskālie kritēriji izdevumi nepieauga straujāk par 10 gadu potenciālo IKP pieaugumu. Tiek atbalstīts publiskās investīcijas, kas pamatā ir īstenojums nākamajā 2022. Gadā, un tiek atbalstīti COVID-19 krīzes pārvarēšanas pasākumi. Šī budžeta plānošanā mēs ievērojam gan Eiropas komisijas prasības, gan arī izmantojām tās piedāvātās iespējas, kas atspoguļojas mūsu investīciju projektos. Strādājot pie nākamā gada budžeta, mums bija svarīgi norādīt, ka mums bija svarīgi nodalīt kārtējos izdevumus no vienreizējiem krīzes izdevumiem. COVID-19 krīzes pārvarēšanas pasākums Latvijā ir finansējis uz parādu rēķinu, un nepieciešamības gadījumā darīs to arī turpmāk. Augot iekšzemes koproduktam, parāds attiecībā pret IKP samazināsies, nodrošinot parādu pildspēju. Vienlaikus ir jāatcerās, ka pārmērīgi un nepamatoti tēriņi var ilgtermiņā nelabvēlīgi ietekmēt mūsu valsts finansiālo situāciju un labklājību. Tādēļ nekādā gadījumā nav pieļaujams valsts kārtējo izdevumu finansēšanu uz parādu rēķinu. Tā kā atvieglotie fiskālai noteikumi ir noveduši vairums Eiropas Savienības valstu pie augstāku parādu līmeņu, Eiropas komisija ir uzsākusi diskusiju par fiskālās disciplīnas noteikumu pārskatīšanu. Arī Latvija ir paudusi savu atbalstu stingrākajai fiskālai disciplīnas ievērošanai pēc pandēmijas apstākļos. Visticamāk, ka nākamgad budžeta veidošanā jau tiks piemērot fiskālās disciplīnas noteikumu. Kolēģi, nedaudz par mūsu valsts finanšu stabilitāti un reputāciju, jo šis ir viens no ļoti svarīgiem rādītājiem, kas palīdzēja mums pārvarēt šo krīzi. Neraugoties uz COVID-19 pandēmijas ietekmi un tās izaicinājumiem, Latvija ir saglabājusi stabilu pozīciju kredīta reitinga A grupā. Apliecinot augstu investoru uzticību valsts kredītspējai. Augstais kredīta reitings nodrošina iespēju Latvijai saņemt aizņēmumus ar zemu, tuvu 0% likmi. Tas nodrošina, ka valsts budžetā neveidojās papildus izdevumu valsts parāda apkalpošanai. Turklāt standarta un kurs globāla reitinga Latvijai 2020. gada februārī piešķīra A plus kredīta reitingu. Un šis augstākais kredīta reitings, kāds Latvijai ir bijis kopš 1997. gada, kad Latvija tiek vērtēta šajā kredīta reitingā. Godātie kolēģi, par budžeta galvenajiem rādītājiem. Kā jau ierasts, nākamā gada budžets ir lielāks gan ieņēmumu, gan izdevumu daļa. Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi 2022. Gadā ir plānoti 10,6 miljārdu eiro apjomā, izdevumi ir plānoti 12,4 miljārdu apjomā. Valsts pamatbudžeta plānotie ieņēmumi sastāv 7,5 miljārdus, 9,3 miljārdi veido izdevumus. Savukārt sociālais budžets ir sabalansēts un gan ieņēmumu, gan izdevumu pozīcijā veido 3,4 miljārdus. 2022. Gada vispārējās valdības budžeta deficīts plānots ir 1,62 miljārdu eiro apjomā, jeb 4,8% no iekšzemes koprodukta, kur pastāvīgo izdevumu apjoms ir 3,8% un 1% ir novirzīts investīcijā. Kolēģi, nedaudz par makroekonomiku un riskiem. 2022. Gadā Latvijas ekonomikai turpinot atgūties pēc Covid krīzes, IKP pēc Finanšu ministrijas datiem, kur ir saskaņot gan ar mūsu iekšzemes IKP makroekonomistiem, gan arī ar Eiropas komisiju un citām starptautiskām institūcijām plānojam 5% apjomā. Vienlaiks ir straujāk ekonomisko izaugsmu pātrināsies arī patēriņu cenu pieaugums. Saglabāsies darba samaksas pieaugums, kur mēs plānojam 6% apjomu. Bezdarba līmenis turpinās sarukt, un mēs domājam, ka viņš nepārsniegs 7% atzīmi. Savās prognozēs Finanšu ministrija ir balstījusies uz konservatīviem pieņēmumiem, kā arī izvērtējis iekšējos un ārējos riskus. Covid-19 krīzes pārvarēšanā būtiska loma ir valdības īstenotajiem ekonomikas atbalstu un izaugsmas veicināšanas pasākumi. Šeit jāatzīmē, ka Latvijā īstenoja vienu no dāsnākām Eiropas Savienības atbalstu programmām uzņēmējiem un strādājošiem. Tas sniedz būtisku atbalstu gan ekonomikas izaugsmē, ko mēs redzējām, un arī premjers minēja 2. ceturkšņa izaugsmas rādītājs, gan arī palīdzēja saglabāt vairāk nekā 60 tūkstoši darba vietas gada sākumā, kad mums bija slēgta uzņēmēja darbība. Bet jāatzīmē, ka tomēr atbalsta pasākumi nespēs pilnībā atjaunot krīzē smagākas kartās nozares, kas ir transports, izmitināšana, ēdināšana, mākslu izklaidu, atpūtu, profesionālās pakalpojumus. Arī turpmāk vidējā termiņā šo nozaru attīstība ir nenoteikta un lielā mērā ir atkarīga no COVID-19 ierobežošanas sekmēm. Līdzīgi kā visas prognozes kopš COVID-19 krīzes sākuma, Arī 2022. gada budžeta prognozes ir izstrādātas augstas nenoteiktības apstākļos. Un būtiskie prognožu riski saistās ar slimību izplatību un vakcinācijas gaitu. Covid-19 trešais vilnis rudenī un jauna ierobežojuma nozara darbībā var pazemināt ekonomiskās izaugsmas rādītājus. Negatīvie riski ir saistīti arī ar iespējamu pārkaršanu un jauku trūkumu būvniecības nozarē, kas var izraisīt strauju cenu kāpumu. Pastāv arī riski saistībā ar ēnu ekonomikas pieaugumu un straujo energoresursu cenu pieaugumu, kas var bremzēt ekonomisko izaugsmu. Starp pozitīviem riskiem savukārt var atzīmēt to, ka straujāka ekonomiskā izaugsme ir Latvijas ārējos tirgos tirdzniecības partneros svarīgākajās mūsu eksporta valstīs. Vidējā termiņā Latvijai būs pieejami liela daļa Eiropas Savienības struktūra fonda, atvesļošanās fonda līdzekļi, kā arī investīcijas Rail Baltic projekta īstenošanai. Būtiska loma COVID-19 krīzes sekta pārvarēšanā būs jaunajam Eiropas Savienību fondu investīciju plānošanas periodam 2021. līdz 2027. gadam, kur mums ir pieejami vairāk nekā 4 miljārdi eiro. Ļoti svarīga budžeta sastāvdaļa jau sākot no pirmā budžeta atgādināšu, ka šis ir šīs valdības ceturtais budžets, ir izdevuma pārskatīšana. Arī šogad šis darbs tika veikts. Es gribu pateikties visiem iesaistītiem, sākot ar parlamentāro sekretāru Zagatistavu kungu, finanšu ministrijas pārstāvjiem, arī citu nozaru un ministriju pārstāvjiem, kuriem izdevās atrast līdzekļus 170, vairāk nekā 170 miljonu eiro apjomā, ar kuriem tiek finansētas jaunas politiskās iniciatīvas, aizstājot tās programmas, kuras varbūt nevisai labi strādā. Cienījamie deputāti, tagad par valdības prioritātēm. Kā jau tika minēts, viena no svarīgākām prioritātēm ir darba spēka nodokļu mazināšana, un ja mēs atceramies, tad konsekventi gan 2020. gadā, gan šajā gadā, gan arī nākamajā gadā mēs piedāvājam darba spēka nodokļu mazināšanu. 2020. gadā šis nodokļu mazināšanas šī darbība bija samazinot palielinot neapliekamo minimumu līdz 300 eiro. Pagājušajā gadā mēs samazinājām sociālās iemaksas par 1%, 0,5% darba devēja pusē un 0,5% darbinieku pusē, kas uzņēmuma kontos un maciņos atstāja vairāk nekā 80 miljonus. Šogad, piedāvājot šo budžetu, mēs ejam tālāk un palielinām neapliekamo minimumu no 1. janvāra 350 eiro un no 1. jūlija līdz 500 eiro apjomā, kas iedzīvotāju maciņos, un šeit jāatzīmē, ka tieši mazāk turīgo iedzīvotāju maciņos atstās vairāk nekā 90 miljonus eiro. Turpinot par valdības prioritātēm, straujākais finansējuma pieaugums ir veselības nozarē, kas nākamgad sasniegs jau vairāk par 1,5 miljārdu eiro. Precīzi 1,531 miljonus. Veselības joma ir starp mūsu valdības prioritātēm. Tik strauši finansējuma pieaugums nav bijis nevienai nozarē. Un kā jau tika minēts, pēdējos 6-7 gados veselības nozares finansējums ir teju dubultojies kas arī noticis ir ar aizsardzības finansēm. Salīdzinot ar citām nozarēm, veselībai atvēlētais budžets pēdējos gados ir pieaugs visstraujāk, un 2021. Gadā kopā ar COVID izdevumiem tas ir sasniedzis 6% no IKP. Neraugoties uz to, arī turpmākajos gados būs nepieciešams gan finansējuma palielinājums, gan veselības aprūpes sistēmas pilnveidošana. Nākamā gada veselības budžeta palielinājumu pamatā veido mediķu pakalpojumu pieaugums, taču veselības aprūpē ir jābūt iedzīvotājiem pieejamai un pakalpojumiem ir jābūt vērstiem uz cilvēku. Jābūt iespēja laicīgi nokļūt pie ārsta. Turpinot par budžeta prioritātēm, var teikt, ka valdība ir vienojusies paredzēt papildus 700 miljonus eiro apmērā veselībai, izglītībai, iekšlietām, kultūrai un citu nozīmīgu nozares pasākumu finansēšanu. 385 miljonu eiro ir paredzēts valdības nozaru prioritātēm, kam pamatā ir ilgtermiņa efekts. 270 miljonu eiro nozīmīgām investīcijām, kam nepieciešama vienreizējie ieguldījumi. 41 miljonus eiro COVID pandēmijas seku mazināšanai, kas pēc nepieciešamības tiks piešķirts 2022. Gada budžeta izpildes procesā. Mērķēt sniedzot atbalstu tur, kur tas ir vairāk ir nepieciešams COVID pandēmijas apkarošanai. Valdība, gatavojot budžetu, atbalstīja papildus finansējumu atlīdzības palielināšanai. Un šīs nozares ir ļoti plašas. Minējuši dažus mediķi, pedagogi, policisti, sociālajie darbinieki, kultūras jomā strādājušie. Daudz diskutēts par algu palielinājumu apmēriem, bieži dzirdot, ka tas ir nepietiekami. Izskanējuši arī aicinājumi, atalgojumu palielināt daudz straujāk, bet kolēģi mēs rīkojamies saskaņā ar Eiropas komisijas ieteikumiem fiskālajā disciplīnā. Kolēģi, tagad par konkrētāk par šiem prioritātēm. Atalgojumu palielināšanu veselības, izglītības, iekšlietu nozarē strādājušiem, arī kultūras nozarē strādājušiem, ir te 80 miljonu eiro. Atalgojumu palielinājums paredzēts arī sociālajiem darbiniekiem, aprūpētājiem, pirmskolas pedagogiem un kultūras darbiniekiem, un šeit ir attiecīgi 15 miljonu eiro. Latvijas valsts iedzīvotāju drošība šajos augstos nenoteiktības apstākļos ir īpaši svarīga, tāpēc finansējums ir palielināts vairāk ar valsts ārējo un iekšējo drošību saistītajiem jautājumiem. Latvijas aizsardzības budžets šogad ir 2,23% no IKP, jeb 757 miljoni. Tas paaugstinās Nacionālo bruņoto spēku un zemesardzes kaujas spējas, sekmēs Latvijas aizsardzības industrijas un reģionālās attīstību, veicinās jauniešu patriotisku audzināšanu un visaptverošu valsts aizsardzības ieviešanu. Ar valsts drošību saistītām prioritāriem pasākumiem atvēlēt 5,3 miljonu. Finansējums paredzēts valsts austrumu robežas būvniecībai. Palielināts valsts probācijas dienestu nodarbināto atalgojums. Pieaugs finanšu policijas algas. Kā jau iepriekš arī minēja, pieaugs arī iekšlietu nozarē strādājošu algas. Tiks pilnveidot valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmu, tā skaitā izveidots izmeklētāju apmācības centrs. Droši ir pilsoniski aktīvi, iesaistīti un demokrātiski sabiedrība. Un tam ir nepieciešams spēcīgs nevalstiskais sektors. Tāpēc līdzekļi ieplānot arī sabiedrības integrācijas fondu prioritāti. Godātie kolēģi, turpinot par cipariem, būtisks finansējums paredzēts veselības aprūpes pakalpojumiem. Ja iepriekšējos gados līdzekļi, apjomīgi līdzekļi tika novirzīti tikai atalgojuma palielināšanai, tad šajā budžetā ir līdzekļi arī aprūpes pakalpojumi, un tie ir 55 miljoni eiro apjomā. Onkoloģijai kompensējamo zāļu iegādēja iekārtām un aprīkojumam. Paliatīvās aprūpes nodrošināšanai, ierīcēm, insulīnu pastāvīgai ievadīšanai bērniem un daudzām citām prioritārām lietām. Neskaitot iepriekš minētās pedagogu algas, izglītības un zinātnes attīstībai paredzēta vairāk nekā 11 miljonu eiro. Un zinātnes bāzes finansēšanai, fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem paredzēt 10 miljonu eiro. Darbu ar jaunatni kvalitātes un ilgtermiņa sistēmas izveidēja un attīstībai jauniešu līdzdalības veicināšanai paredzēt līdzekļi. Valsts funkcijas sporta nozarē izpildes nodrošināšanai nemainīgā līmenī arī paredzēt papildus līdzekļi. Kolēģi, par pašvaldību finansēm. Pašvaldības ir ļoti svarīgs valdības sadarbības partners, un šīs bija pirmās budžeta veidošanas sarunas pēc administratīvās teritoriālās reformas. Ir acīm redzami, ka reformai ir būtiski pozitīva ietekme uz budžeta plānošanu un sabiedrību. Sajūtīs iegūmas jau 2022. Gadā un ilgtermiņā. Vēlos pateikties Latvijas pašvaldības savienības priekšsādātājiem Kaminska kungam un valdēm par konstruktīvu sadarbību. Redzams, ka pēc administratīvu teritoriālās reformas pašvaldību intereses ir kļuvušas vienotākas un pieejas strukturētāk. Pateicoties kolēģiālam darbam un izpratnē, nākamā gada budžetā panāks nozīmīgas vienošanās par valstīm un pašvaldībām būtiskiem jautājumiem. Par pašvaldību budžeta ieņēmumu prognozēm un stabilitāti varu teikt, ka darba spēka nodokļu slogu mazināšana, kā es jau minēju, un gan budžeta komisijas vadītāja Bondarkungs, gan premjerministrs minēja, ka nodokļu slogu mazināšana ir svarīga, bet pie šī slogu mazināšanas pašvaldību budžetos pieaugums būs 3,1%. Bez šī pieauguma mēs esam raduši risinājumu, lai atbalstītu tās pašvaldības, kurām pieaugums ir zem 3% un ienākums uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 800 eiro, kā arī mēs esam novirzījuši 100 miljonus eiro pašvaldību investīciju fondiem, no kuriem 30 miljoni ir grantu formā un 70 miljoni ir aizņemšanās formā. Tāpat arī papildus ir nozīmēt līdzekļi 57 miljonu eiro ceļu remontiem un būvē turpinot teritoriālās reformas nepieciešamo infrastruktūras sakārtošanu. Mēs arī garantēsim 100% apmērā pašvaldībām plānotos ieņēmumus. Godātie kolēģi, vēl nedaudz par investīcijām un pārkārtas pasākumiem. Tātad investīcijām mēs, kā es jau minēju, esam plānojuši vairāk nekā 250, konkrēti 270 miljonus eiro. Kapitāla ieguldījumu un investīcijas veselības ministrijas kapitāla sabiedrībās Rīgas Austrumu kliniskā slimnīca, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Paula Stradiņa kliniskā universitātes slimnīca. Mēs arī investēsim valsts sociālo aprūpes centru infrastruktūras sakārtošanā. Investīcijas tiks novirzītas Latvijas militārās un aizsardzības industrijas attīstības projektiem. Speciāla ugunsdzēsēju glābšanas transporta līdzekļu iegādē. Zemkopības ministrijas nozara infrastruktūras pilnveidošanai un tehniskā nodrošinājuma atjaunošanai. Valsts reģionālā autoceļa pārbūvē un atjaunošanai. Un, kā es jau minēju, arī pašvaldību investīciju projektus. Ļoti nozīmīga investīcijas sadaļa ir investīcijas uzņēmēju darbības veicināšanā. Un šeit sadarbībā ar ekonomikas ministriju paredzēts ieviest īpašu finanšu instrumentu, lai veicinātu straujāk uzņēmēju darbības attīstību pēc Covid krīzes, un tas nodrošinātu aizdevums investīciju projektiem lielāka šis atbalsts. Tālāk par Eiropas fondiem. Vēlos akcentēt, ka papildus budžetas investīcijām plānojam nozīmīgas Eiropas Savienības fondu pienesumu attīstībai ekonomikas finansēšanā, sākot jau no nākamā gada. Un 2000 nākamā gada budžets iezīmēs vēsturis lielāko ikgadējo Eiropas Savienības līdzfinansējumu budžeta investīcijām ar turpmāk ievērojumu pieaugumu vidējā termiņā. Tas pozitīvi ietekmēs investīciju plūsmu, un 2022. Gadā kopsumā mēs plānojam un ir pieejami līdzekļi 1,2 miljārdu eiro apjomā. Šie ir Eiropas fondi, gan Eiropas Savienības fondi, gan arī RRFs. Nākamgad intensīvi turpināsim esošā Eiropas fondu plānošanas periodu projektu īstenošanu ar šiem pieejamiem līdzekļiem. Nākamgad pilnā sparā tiks aktivizēta arī RRF vai atvesļošanās fonda investīciju projektu paketu, kur mums ir jāveic investīcijas līdz 2026. Gadam, un pieejami ir 1,8 miljārdu eiro. Šeit gribu atzīmēt galvenās lietas – digitālā transformācija, klimata neutralitāte, daudz dzīvokļu māju, energoefektivitātes uzlabošana, kas ir ļoti svarīgi arī šajos energoresursu krīzes brīžos, jo kā mums ir informācija no uzņēmumiem, kas apkalpo mājas, tad ietaupījums siltinātām mājām ir pat līdz 60%, kas samazina šos rēķinus. Uzņēmumu digitālo pamatprasmi attīstībā arī tiek ieguldīti nozīmīgi līdzekļi. Atbalsts inovāciju klāsteru attīstībai jaunu inovatīvu produktu izstrādāšanai. Būtiskas Eiropas Savienības finansējuma ieguldījumu apjoms ir arī veselības nozarē. Veselības pakalpojumu tīklu efektivitātes reformai kopumā atvesļošanās plānā ir paredzēta 181 miljonus eiro līdzekļu. Tiks īstenot projektu atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, apferot vismaz 10 lielās slimnīcas un 40 sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzējus. Daļa no šīm summām 23 miljonu eiro apjomā paredzēta uzlabotu pakalpojumu sniegšanas modeļu attīstībai. Tā skaitā uzlabojot ārstniecības personu tālāk izglītošanās sistēmu un izveidojot vienotus principus onkoloģijas jomā. Tādējādi jau 2022. Gadā tiek plānota budžeta izdevuma 720 miljonu eiro līdzfinansējumu šo projektu ieviešanu. Godātie deputāti, tagad, rezumējot, vēlos norādīt uz galvenajiem 2022. gada budžeta ieguldījumiem. Pirmais ir, budžets ir veidots ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem un Latvijas pašvaldību saviem, diskutējot un meklējot optimālākos risinājumus šajā nevisai vienkāršajā situācijā. Panākt vienošanās ar pašvaldībām par svarīgiem finanšu jautājumiem, nodrošināt būtisku finansējumu pašvaldību investīcijām 100 miljonu eiro apjomā. Papildus investīcijas plānotas infrastruktūrā, reģionālos ceļos ar valsts drošības saistītos jautājumus. Tiks nodrošināts mērķēts atbalsts pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem, pašvaldībām nodrošināt budžeta ieņēmumu, prognozējumību un stabilitāti uzņemot uz 100% garantiju par ienākumu. Budžeta plānošana ir ilgspējīga, izdevumi vidējā termiņā tiek sekti, nepalielinot nodokļus. Tiek turpināt darbaspēka nodokļu slogu mazināšanu, paaugstinot mūsu uzņēmumu konkurētspēju Baltijas tirgu. Plānots būtisks finansējums nākotnes attīstībai, ieguldot to izglītībā un zinātnē, lietušķos pētījumos un dalībai starptautiskajos projektos. Plānots papildus finansējums veselības aprūpes pieejamībai, tajā skaitā onkoloģijas jomā. Paredzēts finansējums ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam, pedagoga atlīdzības pieaugumam, grafika izpildē. Tātad šis ir piektais gads, noslēdzošais gads pedagogu samaksas grafika izpildē. Sagaidāms strauši Eiropas Savienības finansējuma pieaugums, pozitīvi ietekmējot investīciju plūsmu, kā arī turpinās esošo Eiropas Savienības fondu, Eiropas ekonomiskās zonas atbalsta programmu projektu ieviešanu. Tiek uzsākta Eiropas Savienības nākamā daudzgada budžeta ieviešanas perioda programma. Kopumā atgādināšu, ka Latvija pieejami līdz 27. Gadam šajā programmā 4,43 miljārdu eiro. Reforma un investīcija ieviešana līdz 2026. Gadam RRF fondā mums ir paredzēti 1,82 miljārdu eiro. Kopā ar ministriem valdībā un kolēģiem finanšu ministrijā esam, par tā teikt, noslīpējuši šo budžetu. Gribu izmantot iespēju pateikties finanšu ministrijas komandai, kas strādāja gan darba laikā, gan ārpustā, lai budžeta projekts, ko jūs cienējamie deputāti skatīsiet, būtu kvalitatīvs un laicīgi sagatavots. Tāpat arī gribu izteikt pateicību visiem tiem finanšu nozares strādājošiem katrā ministrijā, kuri arī strādāja nerēķinoties ar savu darba laiku, arī ārpus darba laiku, lai šis budžets tiktu sagatavots. Kolēģi, valsts budžets ir pamats visu nozaru norisēm, gan ikdienā, gan arī krīzes situācijā. Laikā pieņemts līdzsvarots budžets būs pamats valsts stabilitātei un attīstībai. Godāties Saeimas deputāti, aicinu jūs diskutēt, atbildīgi vērtēt un atbalstīt nākamā gada valsts budžetu un vidējā termiņa budžetus. Paldies!
Paldies finanšu ministram. Kolēģi, tātad debates turpināsim pēc stundu gara pārtraukuma. Vēl deputātu reģistrācija. Pārtraukums līdz 12.30. Tātad darbu atsākam 12.30.